hi sunt nunti Latini Washingtonienses, qui in Occidentalis Uniorum Universitate Washingtoniensi collecti sunt ac regitantur. Hodie est tertius dies mensis mai.
Humza Yusef magistratu abdicat. Humza Yusef, qui annum fuit minister primarius Caledoniorum, magistratu abdicavit. Dequo Alistair Jacobus, minister rebus internis praepositus, dixit recte factum esse, cum Yusef ab altera difficultate in alterum erovisset, nec senatus fiducium eis habuisset. Senatus Caledoniorum paratus erat, non semel, sed bis hac abdomine senatores sententiam rogare, utrum fiduciam magistratum haberent. Neque Yusef videbatur posse, senatoribus suadere, ne magistratus sibi toleretur. Factio eis Caledonica et nationalis, quae septem decem annos polebat, videtur opificum factione debilior facta esse, secundum homines popularis opinionis metiendae peritos. Yusef quasi in gladium incumbre coactus est, postquam ipse concilium, quo sua factio cum factione viridi auctoritatem partita esset, diripurat, non sine offensione. Abu Huzaifa occisus. Exercitus Malianus refer se occidisse Abu Huzaifa, qui et higo vocitabatur, marociensem ducem latronum qui sociati sunt cum califatu islamico. Malia et Niger et Burkina Faso saepe appugnabantur a latronibus Mahometanis. Americani quinquagiens contena millia dolororum offerebant ei, qui cumque deferet Huzaifa, ut qui quatuor milites Americanus occidisset. Senator e senatu canadensium eiectus, Petrus Poiliev, senator in canadensium senatu et dux factionis magistratibus oppositae, eiectus est e senatu, cum dixisset Justinum Trudeau, ministrum primarium, esse insanum, ut qui illicitum usum medicamentorum reprimere nolet, factio qui praes Poiliev, secundum homines popularis opinionis metiendae peritos, longe feretur posse factionem magistratuum superare in comitiis quae sunt ante novembrum mensem anno proximo habenda. Britanni migrantem in Ruandam mittunt. Alienus, qui in Britanniam migrare voluit, sua sponte eleget, ut in Ruandam mitteretur. Qui primus dicitor esse, qui foedere inter Britannus et Ruandensis pacto, e Britannia expellator. Magistratus autem Britanni referent se quepisse alienignas, qui magistratuum in usu in fines Britannorum intravarent, tenere, qui non sua marte, sed nolentes in Ruandam deportentur.
Haitia, extraordinarium concilium ad Haitianam republicam restituendum, die martis et gardum Leblanc fils, qui olim fuerat princeps senatus Haitiensium, praesidem pro tempore feget, et Fredericam Belizer, olam ministrum juvenibus ludusque praefectum pro tempore primarium ministrum, portebit novos magistratus insulam, cuius magna pars in dominatu latronum jacet, denuo in potestatem rei publicae redigere et popularia comitia habere, quibus factis latrones, qui magis quam regimen polent, quae berunt in quibustam partibus portus principis, capitis Haitiae, omnia, quae patuerunt combuere, ingertum igitor manet, utrum Fredericus Belizer pacem restituere retronescore reprimere possit.
De Americanis in Nigri, Russi milites in Eadem Castra intraverunt, ubi Americani e Nigri expellendi ad huc versantur. Americani maiorum praefectum militiae, idest ducem, duabus stellis insignitum, miserunt qui conoretur milites de Nigri bene deducere. De fugian navi aeroplan nigra. Senenses die Mercurii fugian tertiam et novissimam navam aeroplan nigram primum in mare miserunt. Tota navis est acerbus facta, insinis, secundum consilia senensium propria. Cum multa de prioribus navibus consilio rustico factis dedicerent architecti navium. Nunc soli Americani habent plures naves, quae aeroplana gerunt, quam senenses, qui classam inter maximas habent.
Quibus dictis gratis ascultatorbus agmus curate ut benevaliatis.